Sun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa gijimaata galgal saa lama wadakka sa'aatii 8:22 irratti Washington DC irraa sanii dabarse. Yaayyuu jalqaba. Asuma foolin teessan nagaa jirxeen eblee lama barkum lamaaf dama keessi jirra. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif metir baandii irra caqasuu jirtanii an soraa halaqeeti. Tujubeet oduu sanittan. Itoophiyaan balaa vaayirasii koronaa manidhaa keessa xiqqeessuu jettee nam 1,500 caaliidhaa gad lakkisuuf ajajje. Naannoon Benishaangul Gumuzulleen daari Suudaan waliin qabdu jaa cufatteetiin dhibaa vaayirasii koronaa kana biyyirra xiqqeessuuf falachuu jirti. Warri biyya laati dhuuf haa guyyaa 14 hopha abbaa dhibu kan qabaachuuf dhibaachuu keessan of laala jedhaniin kaan seersuun guutuu jira. Moo hin jiru iyyuu waan arsanitti nu keessaa tokko. Oduu tasaana tujube.
Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Itoophiyaan yeroo rakkisaa kana keessa dhiheessii bishaaniif qulqullina eeguu ilaalchisee hojii jiru akka fooyyessitu daayireektarri dhimmoota gargaarsa bishaanii Yaaqoob Machiinaa beeksisaniiru. Yaaqoob akka jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa 30,000,000 ta'an bishaan qulqulluuf tajaajila kanaan wal qabateen argatan. Kun immoo biyyattiin vaayirasii koronaatti duuluuf tattaaffii gootu danqa jedhaniiru. Kanaaf caasaa kanarratti investii gochuudhaan dhiheessii bishaaniif qulqullina fooyyessuun baay'ee barbaachisaadha jedhanii jedha gabaasi Habtaamus Iyyuu. Naannoon Tigraay magaalaa Maqalee keessatti qorannaa vaayirasii koronaa geggeessuu jalqabee jira. Qorannaan kun magaalaa Finfinneetii ala geggeessamuu ka jalqabe isa duraati. Inistituutiin Fayyaa Uummataa Itoophiyaa akka beeksisetti ogeessota laaboraatoorii naannoo Tigraay akka isaan qorannaa kana geggeessuu danda'aniif leenjisuusaa beeksise. Ogeessota naannolee kabiroofis leenjii kennuu kan itti fufuu ta'u inistituutichi beeksisee jira jedha gabaasa Mulugeetaa Cibahaa Maqalee irraa erge. Uummati tarkaanfii mootummaadhaan fudhatame hojiirra akka oolchu pirezidaantii naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Yirdaa waamicha dabarsaniiru. Tuuta oduu farra hawaasaa keessatti ibsa kennaniin pirezidaantichi akka jedhanitti vaayirasii koronaa ittisuuf qindoominaan hojiin itti fufee jira. Naannoon sun duruu geejjiba uummataa gamasii akka hin baaneef hin seen uggure jira. Hanga ammaatti vaayirasiin koronaa naannoo sana keessatti argamuu hin gabaasamne jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Ijoolleen Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa weerara vaayirasii koronaa malee balaa weerara kabirootiin du'uutu isaan mudatee jira jechuudhaan jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa akeekkachiiseera. Innaa weerarri vaayirasii koronaa maallaqa vaayirasii kabiroo ittisuuf oolu maqsuu malu kanatti haalli jiru hammaachuu danda'a jedhameera. Angawoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo erga weerarri vaayirasii koronaa jalqabee as biyyattii keessaa namoonni 98 yoo qabaman 8 du'u beeksisaniiru gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite jaallannee dubbisa.
Daa'imman Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa dhukkuboota silaa ittifamuu danda'aniin lubbuu ofii dhabaa jiran gara jalqaba bara darbee jechuun 2019 jalqabee dhaabni daa'immanii kan takkummaa mootummootaa UNICEF akka gabaasetti dhukkubi gifiraa hamaa dhaqqabeen ijoolleen umriin isaanii 5 gadii ta'an 5,300 caalaa ajjeese busaan immoo 17,000 fixe kanneen 10,000 hedduun immoo dhukkuba koleeraan qabamu beeksisee ture. Barreessaan gabaasa kanaa akka ta'an Simon Ingram akka jedhanitti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ijoollee 3,000,000 caalaan tajaajila eegumsa fayyaa argataa waan hin jirreef weerara dhukkuboota adda addaaf saaxilamu. Ijoolleen 9,000,000 caalan immoo biyyattii keessatti gargaarsa dhala namaa eeggataa jiru. Haalli kun yeroo weerarri vaayirasii koronaa itti dabalamu daran hammaachuuf jira. Weerara biyyattii keessa jiru hangam akka ta'e baruuf yeroon isaan geenye tallaalii nyaata madaalamaaf tajaajila barbaachisan kabiroo hin argatan taanaan lubbuu fi hegereen daa'imman Koongoo 1,000,000 hedduu ta'anii dhukkuboota ittisuun danda'amuun dhumuun itti fufaa jedhan. Kutaa Koongoo kan walitti bu'iinsaan raafamtu Kiivu, Kibbaa fi Kaabaa akkasumas kutaa Ituurii keessa vaayirasiin koronaa seenuun aangawoonni mirkaneessanii jiru. Garuu daariqa yookaan infeekshinii guddaan kan nama fixu magaalaa galma mootummaa taate Kinshaasaa keessatti. manneen barnootaa cufamuun ijoolleen balaaf akka saaxilaman gochuun keessumaa ijoolleen baadiyyaa keessa jiran tallaaliif tajaajila eegumsa fayyaa hin argatan. Vaayirasiin koronaa ammoo maallaqa dhukkuboota biraaf ramadame hunda fudhachuuf jira. Kanaaf gabaasi ba'e mootummaan bajeta isaa harka caalaa tajaajila eegumsa fayyaaf akka ramadu akkasumas caasaa tajaajila eegumsa fayyaa Koongoo sadadhabaa ta'e sana jajjabeessuuf addunyaan deeggarsa akka godhuuf gaafatee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guutummaa biyyattii keessaa namoonni manaa ba'uun akka dhorkamu isa jedhu kaleessa fudhatama dhabsiisuudhaan xayyaaronni naannolee vaayirasiin koronaa itti hammaatetti akka hin balaliine dhorkuu kan malan ta'uu beeksisan. Mootummaan Yuunaayitid Isteets qajeelfamni walirraa hiiqinsi hawaasummaa yookaan namootaa cimee hojiirra ooluyyuu namoonni nuusa miliyoonaa ta'an vaayirasii koronaan du'uu malu jedhamee jira. Yuunaayitid Isteets keessaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'anii 1,000 darbee ennaa jiru kanatti kantiibaan magaalaa guddittii lammaffaa Ameerikaa kan Los Angeles uummati ennaa ala ba'u funyaaniif afaan akka haguuggatu yookaan maaskii akka kaayyatu gaafataniiru. Eric Gareth akka jedhanitti uummati maaskii ogeessota fayyaaf hanqatee jiru fayyadamuu dhiisanii kan huccuurraa hojjetametti gargaaramuun vaayirasii kana xiqqeessuuf gargaaraa jedhaniiru. Aangawoonni federaalaa hanga ammaatti uummanni guutummaan maaskii akka godhatu yaadan dhiyeessine. Garseet akka jedhanitti garuu maaskii kaayyachuu jechuun namoonni akkuma tasaa mana keessa haa ba'an jechuu miti jedhanii kan gadi ba'uu danda'an waan barbaachisu kan akka nyaata bitachuu qofaaf jedhaniiru. Daayirektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom weerarri kun hammaachuun hedduu na yaaddessee jira jedhan. Biyyoota hiyyeeyyii ta'aniif uummata vaayirasii kanaaf akkaan saaxilamoo ta'an kanneen akka gadi hin baane uguraman dhiibbaan isaan irra jiru hedduudha jedhanii biyyoonni guddatan deeggarsa akka godhan gaafataniiru. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets keessaa akka akeekkachiisetti mallattoon isaa irratti hin argaminuu malee eenyuyyuu vaayirasiin koronaa qaama isaa keessa jiraachuu mala. Qorannaa Singaapoor keessatti geggeeffameen vaayirasiin kun 100 harki 10 namoota mallattoon dhukkubaa irratti hin argamneen faca'e. Kanaaf jecha walirraa hiiqinsa hawaasummaa dirqamaa jedhee jira waaltaan kun. Abbaan murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets Keevin Toomaas Daafii vaayirasii koronaan qabamuun umurii isaanii waggaa 87 du'aan boqotan. Daafiin ennaa hojiirra turan dhimmooti yakka qindoominaan hojjetamuuf shororkeessummaa irratti murtii kennaa turan. Abbaa murtii federaalaa akka ta'aniif bara 1972 keessa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Richard Nixoniin yoo filataman bara 2006 keessa gadamoo ja'an. Vaayirasiin koronaa biyya ishee weeraruudhaan dinagdee ishee gadi bu'e irraa battala dandamachuuf kan abdatte Chaayinaan weerarichi sadarkaa addunyaatti hammaachuu isaan kan ka'e karoorri ishee lafarra harkifachuun beekamee jira. Meeshaawwan warreen gama dhihaa Chaayinaa irraa bitachuuf ajajanii turan illee hafuun oomishi akka dhaabatu dirqisiiseera. Kaampaaniileen Chaayinaa hangi tokko meeshaa wal'aansa fayyaaf maaskii oomishuutti deebi'aniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun gara fuula duraatti namoonni hojii akka dhaabaniif sababaa ta'e barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifaman kanneen 9,000,000 hojii akka dhaban taasisa. Addunyaan ammayyuu Chaayinaa irraa maaskii kan bitatu yoo ta'u guyyaatti hanga maaskii 200,000 oomishama. Kooriyaan kaabaa biyya koo keessa vaayirasiin koronaa tokkoyyuu hin jiru kajetti ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteets kan Kooriyaa kibbaa keessa kan hin simanne ta'uu beeksisan. Akkaataa amma argaa jirrutti kun waan danda'amu miti jechuudhaan Jeneraal Roobert Abraams raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas CNN'iif ibsaniiru. Addunyaa mara walga'uyyuu Kooriyaan kaabaa irra deddeebi'uudhaan vaayirasii koronaarraa walaba ta'uushee dubbatti. Komishinni Awurooppaa biyyoota gamtaa Awurooppaa kanneen sababa weerara vaayirasii koronaan hoji dhabinsaan miidhaman deeggaruuf kan oolu doolaara biliyoona 100 biliyoona 9 kennuuf karoora jiru ifa godhee jira. Pirezidaantiin komishina gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen Brussels keessatti ibsa kennaniin deeggarsi yeroo hatattamaa hoji dhabinsa uumame deeggaruuf oolu kun rakkoo Awurooppaa keessaaf deebii kennuuf isa guddichaa jedhan. Von der Leyen akka jedhanitti deeggarsi kun biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa 27 bifa liqaan kan kennamu ta'ullee ibsaniiru. Biyyoonni miseensota ta'anis liqaa kana deebisuuf dirqama turra jira jedhan oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. abbaan alangaa addaa Itoophiyaa vaayirasii koronaa kan manidhaa keessa xiqqeessuuf jedheetiin nam 1559 ifamaan manidhaati gallakkisuuf ajaje. Tsahaayi Daamtoon warge.
Abbaan alangaa federaalaa har'a sirreeffamtoota seeraa namoota 1559 ifamaan akka hiikaman taasiseera. Dubbihimaan abbaa alangaa federaalaa obbo Zinaaboo Tunnuu akka ibsanitti sirreeffamtoonni seeraa ifamni taasisameef namoota waajjiraalee poolisii akkasumas mana sirreessaa keessa turan akka ta'e ibsaniiru.
Federaal maarame beetoochin yetaganyuut haallu galeelaa bakkoon dammoo. Federaal maarame beet.
Manneen sirreessaa federaalaattis kanneen argaman jiru. Karaa biraatiin ammoo murtii argatanii manneen sirreessaa federaalaatii osoo hin galiin weerarri vaayirasii koroonaa biyya keenyatti galuun yeroo ibsame murtii argatan gara mana sirreessaa kan hin seenne kutaa bulchiinsa magaalaa 10 keessatti kan argaman sirreeffamtootni seeraas ni jiru. Kan biraa ammoo dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin kan ilaalamu garuu sadarkaa naannootti hidhamanii kan jiran fakkeenyaaf naannoo Tigraayitti murtiin isaanii waggaa 3 gadii kan ta'e namoota 19 naannoo Harariitti ammoo. Namoota 26 dhiifamni godhameera. Warreen kunneen sirreeffamtoota federaalaati.
Sirreeffamtoonni kunneen haalli yeroo jalqaba sirreeffamtoonni seeraa dhiifaman lakkifaman ariitiin waan tureef namoota har'a dhiifamni godhameef itti dabaluu hin dandeenye jechuun kan ibsan obbo Zinaabuun namoota 1559 har'a dhiifamni godhameef boordiin mana sirreessaa federaalaa odeeffannoo qulqulleessee pirezidaantii biyyattii Saahilewarq Zawudeetiif dhiyeessuun murteen dhiifamaa kun akka darbee sirreeffamtoonni seeraa kunneen hiikaman ta'eeraa jedhan. Namoota 1559 dhiifamni taasifameef keessaa 48 dubartootadha. Fuulduratti tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin walqabatee haalli jiru ilaalame murtee mootummaa murteessu hojiitti ni hiikama sirreeffamtoota seeraa waliin walqabsiisuun jedhan obbo Zinaabuun.
Haala kanaan dura ulaagaalee keenyeen marsaa 1ffaaf marsaa 2ffaan sirreeffamtootni akka hiikaman taasifamee jira. Fuulduratti ammoo mootummaan haala jiru ilaalee murteen murteessu ilaalame kan raawwatamu ta'a.
Abbaan alangaa federaalaa weerara tatamsa'ina vaayirasii koronaa manneen sirreessaa keessatti ittisuudhaaf akka danda'amuuf kanaan duras sirreeffamtoota seeraa 4,011 dhiifaman gallakkisuunsaa ni yaadatamaa jedhan obbo Zinaabuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Akkuma haleen lagaa tokko irra qeenxeessine sanitti himne ji tokko keessatti Itoophiyaatti balaan vaayirasii koronaa kuniin akka malee hammaachuuf deemuu jira. Akka VOA'n ogeeyyotaaf nam gargaraa odeeffattee irraa argattetti Mark Saayimanitti hojjetan Finfinnee nu erge jaalanneen nutti himne.
Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa yoo vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti haala hamaa uume jechuudhaan kan dhiyeesse keessa. Caasaan eegumsa fayyaa biyyattii torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessatti haalli uumamu humnaan ol itti ta'uu malaa yaaddoo jedhu aangawoonni qaqqaban ta'uu ibsa. Odeeffannoon mootummaa kan torban kana ministirii eegumsa fayyaa biyyattiin ba'e kun uummanni Itoophiyaa 28,000 ta'u vaayirasii koronaan qabamuuf carraa guddaa qabu. Torbanneen dhufan 4 keessatti mootummaan namoota 9,700 wal'aansa fayyaa walirraa hin cinne kan isaan barbaachisu ta'uufi kanaafis qophaa'aa jira. Odeeffannoon argame kun akka jedhutti namoonni walirraa akka fagaataniif imaammati ba'e hojiirra yoo ooleyyuu namoonni 10,000 vaayirasii koronaan akka jabaatti qabamuu malu. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee mootummaan lakkoofsa kana keessa deebi'ee ilaaluuf jiraa jechuun dubbatan. Dr. Liyaan dhaamsa VOA'f deebii kennaniin Itoophiyaa keessatti kutaalee wal'aansa walirraa hin cinnee fi akkaan barbaachisaa ta'e ICU yookaan Intensive Care Unit jedhamu hanqinatu jiraa jedhan. Liyaa Atwaan akkaan barbaachisaa ta'e ICU yookaan intensive care unit jedhamu hanqinatu jira jedhan. Ragaa addunyaa irraa argamee jiru yeroo laallu namoota vaayirasii koronaan qabaman 505 kan ta'an kutaa wal'aansa fayyaa jabaa fi addaan hin cinne itti kennan yookaan ICU'f meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru ventileetar isaan barbaachisa. Haala amma biyyattii keessa jiru yeroo laallu magaalaalee keessattillee siree dhukkubsataa irratti wal'aanan kutaaleen wal'aansa hatattamaa fi itti fufiinsa qabu itti kennanii fi meeshaa ittiin hafuura baafatu kan ilaaleen adda addummaa guddaatu jiraa jedhan. Dr. Leon Kajanit, Ethiopian, Kutale, Wal Ansafaya, ICU Jetamani, Ventilators, Argachu Fakasmas, Atamitin Itigargaramu, Akadendan, Lengisu, Fojatajurti.
We are hoping to add close to 500 ventilators for the whole country. Currently, as a country,
we have... Gutumma biyatti ke satte mesha afura bafatu yokan ventilator jedam ibbashan dabaluf abdi kamna. Amma kabiyat ibbafri soddomishan kamna. Hangitoko, hospitala motumma ke sajur, irrehe dun saani garu, hospitala unfa ke sajuru jedan. Wan haman akabu malajenne ko paajirra. Hamma makkataw til mamni jiruste, kopin intumra minjira. Garu ratto jachu ittifufne rajan Dr. Leon torbana furkesa tilami woni Ethiopia kumatokof dibalamaf afurtamilama du'u malu jachu dan kamotumman lafakai ratti Dr. Leon yadallanne garu jedan motumman hayyota jarmaya fayya dunya yokan WHO Ohio State University fi dabata McKinsey walin mariata lakofsa qabata mate argachuf wajjata jira jedan Galmen VOA nargekun, chaasan fayyabi yattin kabdu, namota virusi koronan kabamanitti fulle fachun hojjachu ya rojal kabutti, rakolen fayya ilalcha tattamabar badan kannen bron hamma chumala sodajet ukaba. Ethiopian, namonni digdami sagal kofti.
Diwa fanoromo chaka sujirtan. Virusi corona kan itu hajju fi mutumman Ethiopia nam biya la teru fe nguya khudani afuri khobat tufbasa ibhan kabat tufribatu hisan uflala jereti najaj. Ajaj khanalle tinu jachu jiran. Akka kin agawu jiru tammo angutu tinjiranille. Institutin fayya Ethiopia wan kan korachu jirti. Abbana langa adda Ethiopia seer khan chabsuni wan nam adabsisa jereti dubbat. Muktar Jamalin Nwerk.
Hallo tomotumman tatamisaina virusi corona ittisud af jereti ninkabate kesa. Namonni biya alati gama Ethiopia titidufan guyota kudafurif baka addati of basan dirkaman akkaturan iflafakai kitan rawatamatinin hinjiru kanjadu. Kesatu gama midiali hawasatin hidduminan dubbatamuttijra. Egumsisa jabamiti. Akkasumat tammo kannen matta asta e wan braken nanisinin bahan jiru kanjadu. Dubbilen hedduminan haasa amankuni namota heddutille yaddo umu dubbatu. Barsisa amanta islama kantaan ustaz Abubakar Ahmed nama dubbikana. Media hawasarati arganitinin hawasaf kodan kesa namatoko. Wanni haasa ame yaddo guddale na kesati umetinin jira. Akanan maalna ibde an ittifufnanille balaham maatatu nukunna muud ade majadu. Ustaz Abubakar Ahmed.
Itala yenengir kawut agar lukta. Akan kan
Lamilen Kenya biyota garagara irra ufan kajel famota guyota kud afrif adda of basu motumman kahe rakko itigafata mumma daburra leta e akka chapsati ninjiranda genya innikuni wane adde sef nama wirtu adda of basu hogganan Dr. Ahmed Jedaman wali nille marita seti ninture isanis akka imma kana daga anin koranna taasu isani natihiman namni kana irratti itigafata mumma fudachu qaba nama fayyadu yoda dabnille nama bala irrabusu hinkabnu namni safu qabu hoji akkasi irra of qosachu qaba jedeetinin yaada weerara hammaata kana mal na dibde dayo kan ilalutaate hala hamaatu numudachu da deema namni hala garagaraatin baha jiraachu ni dageenya mal qabatani tinin maati isani titti deematinin jiru fayyata ofi ta'u dabu isani malin addabasani beku jedan Ustaz Abubakar Ahmed imma kana akka addinu basanif initiative fayya hawasa Ethiopia gafannet ninjira initiative chetti directori sirna fayya dabata fayya idil addunya Dr. Fayyisa Raggasa imma kana akkuma daga anin gama qorannati tigalamu isadubatu
amma ona alle ragan kama tamalinjiru akkuma wode famu na social media dane kalatte addadarani federal police federala smokmo anujiru mitkinne yuhimbeena garo bohnati ragan kama tamalinjiru jecha Ragaan kabatamaan wan kabatamaa yoo jiraate kan jedhamu ammalleetu qorannoon gaggeeffamaa jira waan ta'eefi inni kun bifa kanaan hin xumuramne jechaadha.
Darbee darbee namoonni maal kaasu warroonni xiyyaara tokkoonillee waliin dhufnu kan waliin hin quuranne namni nu keessa hafufaa jijjiraa jedhani. Tariiti bakki mootummaan akka dirqama itti qubatanii guyyaa 14 tursiise kanarraa adda bahanii namoonni haalli itti qubachuu danda'an jira.
Ega warri visa diplomat visa qabaatan kuni kan immoo warri embassy keessa hojjetani koor diplomaatii warri ta'ani namoonni guddaas immoo bifuma kanaan biyya alaatiin hojii guddaadhaaf jedhanii dhufan yoo jiraatani biyya adda addaati warri biyya Itoophiyaa dhufu warri koor diplomaatiin kuni kanaan dura iyyuu akkuma qajeelfama karaa muummee ministeeraa darbe hin beekama. Warri imbaasii keessatti homa izoleetii ta'anii hin jiraatu imbaasii keessatti. Akkasumas immoo hoteela adda addaa keessattis immoo bifa kanaanii mana isaanii mana kennanii hoteela kenname keessatti warri izoleetii ta'anii turan hin jiraatu jechi bifa kanaan. Kanaan kana adda kan ta'e namni hundumtuu biyya alaatii kan galu bakka mootummaan qopheesse keessa guyyaa 14 fi taa'uun dirqamadhaa jechaan. Bifa kanaan warri galan egaa jiraachuu danda'u balaliinsa tokko keessaayyuu wajjin dhufanii viizaa kana warri qabaatanii bifa addaadhaan waan ta'anii fi guyyaa 14 fi haaluma kanaanidha inni gaggeeffamu jechaadha.
Bakka addaa deemu malee garuu hawaasatti makaman jedhaa jirtu?
Hawaasatti makamuu hin qaban. Iyyeen hawaasatti makaman inni kun dirqamadha. Mana keessatti seffa izoleetii isaanii turuudha qabu.
Mootummaan dhiheenna kana keessaa vaayirasii koronaa dabalateetiniin namoota dhibeelee gama biraa ta'e jedhaniitiniin of eeggannoo dhabuudhaan namatti dabarsan seerota to'annaa dhibeetiif lafa kaa'aman cabsuudhaa fi kanneeniin wal qabatee sabaa himaalii irratti ibsa taasisutti argama. Dubbiin kun kan wal fakkaatu kan jedhan dubbii himaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnuu gochaalee wal fakkaataa kanneen raawwatan irratti olaantummaan seeraa ni kabajsiifama jedhan. Namoonni biyya alaatii dhufan akka guyyoota 14 adda of baasan mootummaan dirqama kaahetiniin jira. Wiirtuu adda of baasuutti galuu diduu fi achii badaniitiniin bahuudhaaf yaaluun yeroo 2-3 mudateetiniin jira. Namoota seera kana cabsanis ta'ee kanneen isaan gargaaran nageenya uummata keennaatiif jennee haalli seeraan itti gaafataman ifatti lafa taa'eetiniin jira jedhan. Obbo Zinaabuu Tunnuu.
Inistitiin fayyaa hawaasaatii fi abbaan halangaa federaalaa dhimma kanaan wal qabatee dhaamsa dhaamaniin namni hunduu miira itti gaafatamummaatiin seerota lafa kaa'aman kana kabajuu akka qabu hawaasa ofii balaarraa akka eeguu fi ogeeyyota fayyaatii fi qaamolee seeraa cinaallee akka dhaabbatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Naannoon Beenishaangul Gumuz vaayirasii koronaa to'achuu fi daarii suudaan waliin qabdu keessa jaha cufteetiin akka namni waltin daandii ni tolchiti. Dhimmi baqattootaallee irratti mari'achuu jiran nakor malkaatti erge.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyana weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf murtoo mootummaan dabarsee jedhan gabaabinaan akkasitti dubbatu. Naannoo keenyatti hojjettootni umuriitiin raagan. Dubartootni ulfaaf hoosisan dhibeewwan akka sukkaaraa dhibee dhiibbaa dhiigaa namootni qaban hundi akka manatti galanii boqotan taasifnee jirra. Haala kanaan dhibee kana ittisuuf kan hojjetaa jirru manneen shiishaa caatii fi karambuullaa akkasumas manneen dalalaa yookaan shubbisaa manneen kaartaa taphachiisan walumaa gala bakka namni hedduun itti mul'atu akka cufamu taasifnee jirra. Kan hin cufamne irrattis tarkaanfii fudhanna. Ogeessotni waajjira fayyaa hanga gandaatti gadi bu'uun dhibee koronaa akkamiin ittisuun akka danda'amu ilaalchisee hubannoo uumaa jiru. Yeroo ammaa kana harka wal fuudhuu dhiisuu fi harka bishaaniif saamunaan dhiqachuun alkoolii fayyadamuunis fooyyeensi jiraatus hojii guddaa gaafata. Namootni tokko tokko waan amantii qabnuuf dhibeen kun nuun qabatu jedhanii kan yaadan irrattis hojii hojjechuu qabna. FM naannichaatti fayyadamuun afaanota sablammoota Beenishaangul Gumuzitti baay'inaan dubbataman fayyadamuudhaan ilaalcha hawaasaa jijjiiruuf hojjetaa jirra. Daldaltoota gatii dabalanii fi rakkoo uuman irrattis tarkaanfii fudhataa jirra. Naannoo keenyatti baqattootni biyya biraa 60,000 ol waan jiraniif walirraa fageenya hawaasaa eeguu fi rakkoowwan adda addaa jiran furuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin marii taasifnee jirra. Naannoon Beenishaangul Gumuz biyya ollaa Sudaan waliin daangaa kan qabu waan ta'eef sochii namootaa daangeessuuf waan hojjetame jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Naannoon keenya akkuma beekamu waan qarqara Sudaanitti argamuuf hawaasni Sudaaniif naannoo Beenishaangul Gumuz aadaa fi amantii akkasumas daldalaan hariiroo waan qabuuf sochiin namootaa barbaachisaa hin taane waan jiruuf naannoo sanatti dhibeen kun yoomame tamsa'ina isaa gara malee hammeessuu danda'a jennee waayyaanneef karra ba'umsaa fi seensaa jaha adda baasnee humnoota nageenyaan akka eegamaniif haala ittiin ba'uunis ta'e seenuun hin danda'amnetu jira.
ሆስፒታል እየተሰራ ያለበት ሁኔታዎች አሉ።
ወይነረ ቫይረስ ኮሮና ዱርሰኒ ትሶ ፈከሱመስሞ ለሞተ ገሊኒ ሳኒ ገዲ አና ተይደገሩዳፍ አንጎዝኒ ሞቱማ ናኖፍ ወጀቶትኒ ሞቱማ ሚንዳይ ሳኒ ከንጀቶኮ ኬኑዳፍ ሙርተይሱ ሳኒ ፊ አቦቲን ቀበኛ ፊ ቃሞሊን ሐዋሳ ገራገራ ማለቃፍ ደግርሰ ጎሳ አዳዳ ታሳጅሩ ጀቹንዱበተን አንገ ኦዱንኩን ግንዳይት መለቶን ወይነረ ኮሮና ናኖ ቤንሻንጉል ጉምስ ከይሰት ከነሙለን ንስተው ደወነት ያደባሰን ያለኒ እቲ ቱርሲሱን ደንዳም ሰደይት ኮምፓኒ ጅሩ ኦጌሶትኒ ፈያ ኢበለመታኒስ ለእንጀኒ ቆጲታሰኒ ጅሩ ጀቹንዱበተን ኦቦመለሰን ኢሚቂ ፈኖበርባዱ ኒጉዳን አንቂነ ሜሻለ ያላተው ከንዱበተን ኦቦመለሰን ከነረትስ ዋንጎነ ጀለነ ከስቲፕሰን
የሚፈቱ ነገሮችን ለመፍታት ጥረት እየተደረገን ያለው
ሰለካ ከኘቲ ዋን ፍሩደን ደኙ ፍሩድ አፍ ተታፊ ጉዳ ጅራ ገመ ቢሮ ኤጉም ሰፈያና ነው ትንጅቹዳ ሰደርካሳ ሲግኔ ሚኒስቴር ኤጉም ሰፈያ ፌደራላት ረኮን አከጅሩ በክስፍ ነጅራ መሪ ቪዲዮቲን ፕሬዝዳንቲና ነው ቢንሻንጉል ጉሙዝ ሙሜ ሚኒስትራ ወሊን ታይሰኒ ረኮ ከነላቼ ኢሮባየኒ መሪያቱ ሰንበተ ደርቤስ ረክች ሃንገማ ማታ ከቴ ገባሰ ኤሰኒ ፊጅሩ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ኢትሱላፍ ስሪፈምቶ ተሴራ ኩመቶኮታኒ ገማ አባለንጋን አንጫቲን ኢፈምኒ ጎደሙስ አከሱመ ኢፍሰሜጅራ አሉም ወልፈካቱን ናኑ ጋምቢላቲስ ሙርቶወን ገራገራ ደርቡ ኢሳኒቲ ዋጅሪ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲ ናንቻ መርሰሪቲ ሐዋሳ ፌስቡክ ኢሳራቲ ከመጠንሴ አሉም ከናን ጉያከለ ኢሳራ ደልቀበ ተያዝሎትን ጌጅባ ጉያኩ ዳፍሪ ፈካ አደጭተን ከን ኢፎም ሰሜጅሩ መንንሹ ቢሳ መንንጫቲ ፊሺሻ ተምሰይነ ቫይረስ ቻይ ሪሱፍ ጉቱማ ጉቱ ተከጭፈመን ሙርቴሱስ ይፍሰጅራ ናኖ ጋምቢላት በቀጥቶን ለኮብሳኒ ሄዱቴ ዋንሶቹአኒ አከሱም ሐዋሳ ናንቻ ወልመከኒ ዋንጅራተኒፍ በበልኢነ ኮሮና ከነይትሱዳፍ ቃሚ ጉቱማ ፌደራላ ደምቢ ኢመብልቺን ሰበቀጥቶታ ላለቱን ረኮ ከነ አከፍሩፍ ወዴፈኖ ወልጅጂሩ ሙርቶን ደርቡ ኢፎሜጅራ ወጀቱትን ዳንዲ ለሙማኒ ሳኒ ከምብየ ብራቴ ላክሴስ ገሙቱማ ፌደራላቲ ሙርቶን አከደርቡ ደከኒመሜ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ወጆል ቀበቴ ለሞተ ተያጅለገራገራ ረትገቲ ደበለኒፊ ሚዳኑተጎ ገራገራ ኦክሰን ላክሴስ ተርካምፊን አከፍለተ ሙርቶን ደርቤ ራጀጣ መርሰሪቲን ሐዋሳ ዋጅረ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲ ናኑ ጋምቢላ ራዲዮ ሰገለ ሚንካ ናጎርመካ አምቦራ
ቪኦኤ ፋኖሮሞ ጨቀሱ ጀርታን
ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ከጀደሙ አከነመት እንደደብሪን ጣቡን ይደንዳማ አርከከይሰን ቢሻኒፍ ሳሙናን ዲቀዳ ሳሙና ናኖከይሰን ዩአርገቹን ደንደኝሞ አልኮሊን አርከከይሰን ሱኩመዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮርቪር ኩረ ሰገል ጀደሙ ኢጆሌ ወኒን ዱበዳ ኢጆሌን የሮመራ አከርከሳኒ ዲቀተን ኡቱን ኑፊን ደደቢሳ ጎርሳ ኢጆሌን ሪዮታ ሳኒ ኡኩብሰተን ዮካን ነሞተ ኡኩብሰተን ከምራዩ አከፋጋተን ቲማ ነምን ቁፈው ዮካን አጥቅፈቱ ናኖከይሰ ዮጅራቴ ገረሜ ትራቶኮራ ፈጋዳ ኢስኒስ ዮ ቁፋ ዮካና ጥፈችን ሲሙደቴ ዮ ኦንቃመከ ሰኒ ደበል ዮካን ለይዳን ስንት አጋሜ ገሮጌ ሰፈያዴማ ወረካን ስቷዳ የሮዝን ቁፋ ሲ ዮካን ስለት ጥፈችሱ ከሰ ጭክሌ ከሰኒ ቲናፋኒ ፉኛን ከሰና ጉገዳ አርከ ከሰኒ ንቱጡቂና ረጋሌ ዋይ ቁብጫ ቃመውን አመነሞታን ቆፈራ ፉለዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮርቪድ ኩሰገልጀደሙ ወን ኦክሰሙንጅሩ ይፈት ወዲቲማ ወሊ ማሪያዳ አከሲት ኮሮና ቫይረስ ደደብሩ ራድ አቡ ደንዴሱ
ወነርዳሰኒ ቆፔሲን ተተኑ ነጋጀን ነገ ኮፒቦሪቲ ወልደቻን አንሶራ ለኸት ሰገንተፋና ማራጭታን Thank you.